No, moc vás hezky, opravdu srdečně vítám a je to tak vždycky dobře, když se zase ty tváře vidíme, ano, se setkáváme s milými úsměvy a pohledy, ano, ty pohledy vždycky říkají všechno, takže můžeme se usmívat, ale ten pohled, ten mluví za všechno. A tak vás opravdu rád vidím. No, dneska máme téma, dole je napsáno páté pokračování cesty lásky, což prosím, může se taky tak nazvat. Je to teda cesta lásky a cesta, ale hlavně s důrazem na cestu podrobení se. Ano. Dobrý večer. Tak tedy cesta lásky, cesta podrobení se. Tam na něj věšák ještě něco bude volného. Mnoho světových náboženství má v tradici, že podrobení se Bohu má za následek překročení imaginárního já, ega. Ramana Maharshi vysoce hodnotil takový přístup a často prohlašoval, že tato metoda je stejně účinná jako sebezkoumání, tak to říkal. Z tradice vyplývá, že podrobení je spojeno s dualistickou praxí oddanosti. Musím něco tedy něčemu se podrobit a něčemu být oddán. Taková praxe měla však pro Ramana Maharshiho jen druhotný význam, neboť kladl důraz na to, že pravé podrobení, pravé vzdání se překračuje všechno láskyplné uctívání Boha. Prováděné se vztahem subjekt-objekt. Se vztahem subjekt já uctívám Boha jako objekt. Opravdová láska dosahuje svého cíle jedině, když ten, který si představoval, že existuje odděleně od Boha, když ten přestane existovat. K dosažení tohoto cíle doporučoval dvě metody. Klidně se posaďte to. A odložte si, tam máte ještě snad místo. No. Tak dvě metody doporučoval. Za prvé, držet se já myšlenky, dokud nezmizí ten, který si představuje, že je oddělen od Boha. A za druhé, úplně se podrobit či předat odpovědnost za svůj život Bohu neboli svrchovanému já. Aby sebe podrobení bylo účinné, jedinec nemá mít žádnou vůli nebo touhu a je třeba být zcela prost ideje, že tu je individuální osobnost, která je schopná být nezávisle činná na Bohu. Já bych to ještě jednou zopakoval, aby to nebylo tak rychle. Tak za prvé, držet se já myšlenky, dokud nezmizí ten, který si představuje, že je oddělen od Boha. Tak to je metoda spíše sebezkoumání, že když se držíme já myšlenky, toho pocitu já a pořád ho pozorujeme. Když ho pozorujeme, no tak ta já myšlenka je něco, to je objekt, když to já koukám ze subjektu. Čili smyslem tohoto pozorování je, aby ta já myšlenka, když hledáme její zdroj, zanikla. To je cesta sebezkoumání, kterou jsme dělali ještě několikrát, ale budeme ještě mnohokrát opakovat, že není nikdy dost. Však to prohlašovali zrovna dneska tak tací, kteří už četli dvakrát, třikrát a hovorí se o seberealizaci, a když k ní přijde, tak to jsou takové poklady tam, že to, no ano, je to velká potrava pro bytost, která opravdu touží po tom poznání. Tak to je tedy ta cesta pozorování toho já, té já myšlenky, to je teda pocitu já. A druhá je úplně se podrobit, to je to hlavní dnešní téma, úplně se podrobit či předat odpovědnost za svůj život Bohu, neboli svrchovanému já. Aby sebepodrobení bylo účinné, jedinec nemá mít žádnou vůli, to je to. A žádnou touhu, a je třeba být prost ideje, že tu je nějaká individuální osobnost, která je schopná být nezávislá. Nezávisle činná na Bohu. Jsem jenom nástrojem, tak asi. První z metod je sebezkoumání a je pouze uvedená pod jiným jménem. Ramana Maharshi často srovnával metodu podrobení se a sebezkoumání a buď říkal, že to jsou různá pojmenování pro týž proces, nebo říkal, že to jsou jediné dva účinné prostředky, které teda mají za cíl a jsou skutečně schopné dosáhnout seberealizace. Jasně prohlašoval, že každá praxe, která se týká uvědomování si já, je účinnou a přímou cestou k pravému já, zatímco všechny ostatní, které toto nezahrnují, nejsou přímými cestami. Teď možná vás to trochu tak zaskočí. No jo, ale ať děláte, co děláte, jakoukoliv metodu, a pokud se přímo tedy nesoustředujete na buď to své já, jakožto svrchované poznávání svrchovaného já, anebo z přímé poznávání Boha, a děláte jakékoliv metody jiné, tak ne, že by byly špatné, ale jsou to přípravné metody, takzvaná sadhana, ano, k tomu, že nakonec vám nezbyde nic jiného, než abyste se ptali, kdo jsem já a jak je to s Bohem, kde ho najít. To je závěr veškeré jogy, veškeré cesty. Předtím je třeba může být průprav. Ano, všechno, ano, to je možné. A bývá to tak. Ale konec je jedině ta přímá cesta. Kdo jsem já? Kdo vnímá? Kdo je ten vnímající? Z kterého pochází citnost. Všechna citnost pochází od Boha. Co jinak je citné? Vesmír je necitný, kdyby nebyl je řízen svrchovaným pánem, který mu dává řád. Tak to jsou přímé cesty, jsou ty, které se přímo starají o toto. Když to předtím může být třeba, já nevím, no, mám moc myšlenek, tak se zkouším se sklidnit, nebo dechové cvičení všelijaké, které sklidňuje, ano, teda a tak dále, ale konec je jediný. A to je tedy cíl, je poznat sebe sama, to znamená teda poznat svrchovaně, to svrchované já ve mně, a zjistit, tak říkají všechny cesty, zjistit, že to moje já svrchované a Bůh je jedno a stejné. A taky to jiné nemůže být, protože my jsme jeho a od něj. A co to je od něj a jeho? No, že on je tím, co hledáme. A ten hledající je tím, co je hledáno. Co je hledáno. To je ta svrchovaná pravda. Všichni hledají štěstí. Svrchované štěstí je on. Otázka jenom je, kde to štěstí hledají. Pokud ho hledají venku, tak ho hledají právě na špatném místě. Pokud ho hledají v sobě, tak jsou na správné cestě. To je v krátkosti řečeno, budeme pokračovat dál. Důraz na subjektivní uvědomování si já představuje jediný prostředek, jak dosáhnout pravé já. Když je toto, no, tak to, něco hezky se to poslouchá, ale jako dobře, tak důraz na subjektivní uvědomování si já představuje jediný prostředek, jak dosáhnout pravého já, nebo pravé já. No, odkud pochází, prosím vás, to, ten pocit, no, to já myšlenka, to moje já. No, není to jinak, a jak by taky, odkud by mohlo, než že to je zrcadlení, že to je odraz od toho svrchovaného já. Který prvek nebo co by mohlo promítat pocit já? To vaše já nemůže mít jiný pramen a zdroj než ten svrchovaný. To je tak mocné, že to ve všech bytostech promítá ten pocit já. A proto jsou všichni, mají ten pocit já, všichni jsou stejní, všichni máme stejné jediné já. To jediné, jako jediné slunce svítí ve všech, třeba svémte vědra s vodou a všude tam bude se zrcadlit celé sluníčko. A těch věder může být tisíce a tisíce. A ubylo slunce? Vůbec. A v každém vědru celé sluníčko. A že to nebyla fikce? No, ty paprsky toho slunce jsou odkud? Které jsou v tom na hladině toho kbelíku, jsou ze slunce. A jsou součástí slunce. A přece ho neubylo. A tak je to s tím já. Tím svrchovaným je ve všech a vůbec ho nemůže ubít. Nezmenší se. Taky není dvojné. To, co je dvojné, tak to přibývá dvojnostní. Dvojné přibývá, ubývá. Když to, co je spirituální, takovými jevy netrpí. Takže, jo, to je... Pocit já pochází neomylně teda z toho svrchovaného a když ho tedy stopujeme hloupě, neuměle, já nevím jak, ale stopujeme ten pocit já, chceme nebo nechceme dřív nebo později spravit a to chvilku trvá, dost dlouho trvá, se dostaneme k tomu zdroji a to je v kostce vlastně somatizace cesty sebezkoumání. No, ale budeme pokračovat. Jenom jen z toho zúvodnění, proč teda to já tak sledujem, když to tady, no, a dokonce se říká, že ne, nemáme myslet na sebe, že máme myslet na jiné a já nevím, co všechno. No, to je všechno hezké, ale Kristus říkal v prvé řadě, že první přikázání je nejdůležitější. V Matoušovi to najdete, tak co? A tam se nemluví v prvním přikázání o jiných. Tam se mluví, že z celého srdce, z celé vůle, z celé mysli budete milovat toho jediného, toho svrchovaného pána, Boha. Ano? Čili a pak z toho plynou všechny ostatní, nezamítá, že máte myslet na své bližní a podobně. Totiž, když budete myslet v prvé řadě na Boha, nemůžete být nepřátelská vůči bližním. Ale ty bližní máte milovat jako sebe sama. A teď mě řekněte, co to teda to sebe sama je, že? A zase přicházíme k tomu já. Tak. Když je toto uvědomování zabarveno uctívající láskou, jak se říká sanskrtu bhakti, pak bývá zpravidla spojeno s podrobením se Bohu. Ramana Maharshi své stoupence nikdy neodrazoval od toho, aby prováděli takovou praxi, ale upozorňoval, že každý vztah k Bohu, ať je to tedy jako vztah sluhy, uctívajícího nebo jakýkoliv, je iluzorní, jelikož jedině Bůh existuje. To je svrchovaná soucnost. Když Ramana Maharshi doporučoval sebezkoumání a když doporučoval konkrétní otázku, kdo jsem já, často dodával, pokud říkáte, že nemáte sílu toto provádět, pak se vrhněte k nohám velké síly, která o vás pečuje. I v jeho prvním spise, ve velkolepém, i když rozsahem malém pojednání, kdo jsem já, říká, Bůh je připraven vzít na sebe každé břemeno, jakkoliv těžké. Proč tedy nesložíte na něho všechna svá břemena s tím, že budete volní? Se to zdá takové, jako že to na mým bychom to měli nosit a ne ho obtěžovat tím. Ale to je jenom nevědomost, když to nepojmenujeme jinak. Ano, tak tomu říkám velice zdvořilé nevědomost. Protože on to stejně nese. My jenom předstíráme, že neseme něco. A my si přisvojujeme ty starosti. Ale je to všechno je jeho režie. A všechno je jeho hra. Tak proč to mu nesložit? Chcete uznat tu vyšší sílu a uznat to a jeho nohám to složit. Pak budete volní, říká. Ať se na první pohled metoda podrobení se zdá být snadná, jakmile ji jednou začnete v praxi vážně uskutečňovat, zjistíte, že skutečné, úplné vzdání se bez jakýchkoliv mentálních výhrad, vzdání se, které přijímá s radostí vše, co se přihodí, ať dobré, či zlé, či neutrální, s tím, že přichází od Boha, to máte mít stále na mysli, to je v skutku velmi těžkou věcí. Navíc je nám řečeno, že vzdání se nebude účinné, dokud není úplné. K tomu existují dvě povídky. Jedna pochází z velkého eposu Mahabharata a druhou vypravoval Šri Ramakrishna. První pojednává o Draupadí, manželce Pandúovců, která byla zanechána zcela bezbraná, když její mocní manželé ztratili svobodu a zlý Duryodhana a jeho druhové usilovali o to, aby ji na dvoře vysvlékli. Modlila se ke Kršnovi jako ke svému jedinému a poslednímu útočišti. Pomoc od něho však nepřicházela, protože nezanechala přirozené a téměř nevědomé úsilí držet na sobě své sáry, to je to oblečení indické, sukně taková, a bránit se, aby jí ho stáhli z boku. Dokud sama bojovala, aby si pomohla, boží pomoc nemohla plynout. A když se zcela vzdala, Kršna proměnil její sáry v nekonečnou látku. Je dobře napřed sám tedy učinit, co je v našich silách. To vždycky se má. Nicméně, když dojdete k bodu, že zjistíte, že jak děláte, co děláte, že jste u konce svého rozumu a sil a všeho toho, tak je třeba to vyjádřit. Vyslovit. To bude ještě jednou třikrát, to něco začíná někde, na nás to není. No, tak jo, ano, dělat, co můžu, ale když dojdu k bodu, že teda dělám, co dělám, nejsem schopen, tak to odevzdám. Ale tedy neřeknu odevzdám a přitom to neodevzdám, nebo pak si to asi zítra vezmu, nebo já nevím, co všechno. To je, se říká, že to je vlastně krádež už odevzdaného. Odevzdám to. Nejsem schopen, neumím. A dělám, co dělám. Nedokážu to. Když nějak nepomůžeš, nebude to jiné. Závisí to na tobě. Ale to musíte říct. Ne si to jenom myslet, když on to ví. Ne, ne. On to ví, ano, ví to. Ale vy to musíte říct. Povídka, kterou vypravoval Šri Ramakrišna, je tato. Jakýsi člověk vyvolal spor s jedním pradlákem, když právě tento pral prádlo. Muž začal pradláka bít a ten začal zoufale volat o pomoc Višnua. V tu dobu se právě Višnu v ráji škádl se svou chotí Lakšmí. Když uslyšel žalostný křik pradláka, vstál a spěchal směrem na zem. Za chvíli na to však Lakšmí viděla, jak se zvolna vrací. A tak se ho zeptala, co se děje, proč jsi měl najednou tak naspěchat, ty zase klidně vracíš. A Višnu jí poskytnul toto vysvětlení. Jeden můj ctitel byl byt a prosil mne o pomoc a ochranu. Tak jsem běžel k jeho záchraně. Ale než jsem tam dorazil, popadl hůl a začal se sám bránit. Tak co bych se staral? Tak to je to po třetí. Odevzdanost, má-li mít výsledek, musí být úplná. V indické baktické literatuře se jasně říká, že se musí obětovat či nabídnout vše, co máme, sebe, celou mysl i majetek guruovi, to znamená realizovanému guruovi, jinak nemůžeme očekávat pokrok. Ravana Maharshi učil stejné a říkal, že pravou zbožnost je zůstávat tak, jakým člověk opravdu je. Zůstávat ve stavu bytí, ve kterém přestávají existovat všechny myšlenky o vztahu k Bohu. No to je věta velice závažná. Ramana Maharshi učil stejně a říkal, že pravou zbožností je zůstávat tak, jakým člověk opravdu je. To jest zůstávat ve stavu svého bytí, ve kterém přestávají existovat všechny myšlenky o vztahu k Bohu. Zdá se to jakoby, no, takové nezvyklé. No, být ve stavu bytí znamená, že se vzdáte všech myšlenek a jste jedině v onom stavu bytí. To jest, že víte jenom, že jste a nic jiného. Jste ve stavu bytí, to znamená, vzdali jste se všech myšlenek jiných, které odvádějí od stavu bytí. Ne, vy zůstáváte ve stavu bytí. A když v tom, když jste, to stav bytí pochází jedině od svrchovaného. Te sat čitananda, stav neomezeného bytí, vědomí a blaho. Čili jste-li ve stavu bytí, tak jenom jste. A to je ten stav, jsem, který jsem. Samozřejmě, že to není stav konečný, ale je to stav vedoucí k tomu konečnému cíli. Čili jste-li ve stavu bytí, pak jste ve pravé zbožnosti a tam přestávají všechny myšlenky o Bohu. Proč? No, protože bytí je s Bohem naprosto identické. Ale není to lehké dosáhnout a prolévat v tom a přebývat v něm. Čili to není nic fanfaronského nebo nějaké tvrzení, které jaksi, jo, se tak jenom hezky řekne. Zatím je mnoho práce a neustálého, třeba velmi zbožného uctívání toho svrchovaného ve formě bytí. Takže ta věta je pregnantní, závažná a toto je zaprosit to vysvětlení k tomu, proč to tak je. Podrobení naší odpovědnosti za život Bohu je příbuzné se sebezkoumáním, neboť směřuje k vyloučení já myšlenky s tím, že ji odděluje od objektů a činností, s kterými se soustavně stotožňuje. Já myšlenka, pořád něco. Já jsem takový onaký, unavený, něco na mě leze, nebo já nevím co, ale já jsem zkrátka vždycky s nějakým objektem. Když to pouhá já myšlenka, oproštěná od objektu, ta směřuje k svému zdroji. A my jsme si říkali, ten zdroj, že je svrchované já. Je to jakoby lehké, teoreticky jasné, ale provádí se to poněkud hůř. Nicméně, co jiného se na to má povídat, než že toto, než si předstírat nějaké, já nevím, senzace nebo podobně, tak je tato jednoduchá pravda nesmírně účinná, cílená, Ale dělat ji je právě ta velká dřina a odhodlanost, která je k tomu zapotřebí. Když provádíme praxi podrobení, měli bychom si stále uvědomovat, že tu není žádné individuální já ego, které koná nebo touží, ale že existuje jenom jediné pravé já a že ničeho jiného není, že není nic, co by mohlo jednat nezávisle na něm. Zkrátka ho nezapomínat. No jak ho nezapomínat? Tím, že stočíme svou mysl dovnitř. Když máme venku, tak je z objekty. Tak je vždycky venku. A když je venku, tak vždycky je pravděpodobnost nějaké bídy. Když je dovnitř, tak je mír. Všechno je skutečně na něm závislé. To je ta pravda, které ovšem ego nerado, není zvyklé na to, aby to připouštělo. Tak asi. Kdykoliv si při této praxi uvědomíme zodpovědnost za vystupující myšlenky či činnosti, například já chci, já to dělám, pak bychom měli usilovat o to, aby se pozornost mysli odtahovala od vnějších kontaktů a upevňovala se u pravého nebo v pravém já. Toto přenesení pozornosti je něco podobného, jako se děje při sebezkoumání, když jsme zjistili, že pomenulá pozornost věnovaná já. V obou případech usilujeme o to, abychom izolovali já myšlenku a přiměli ji, aby zmizela ve svém zdroji. A tím zdrojem je Bůh, nebo svrchované já, jak to nazvete, to je synonymní. Podrobení se tedy znamená vzdání se něčemu daleko vyššímu. Při naprostém podrobení ego zcela vymizí. Neexistuje, abychom při tom očekávali nějakou odměnu. A také se nic nehledá. Nevyhledává. Pravé podrobení se znamená lásku k Bohu pro lásku samu a nic jiného. Ani kvůli osvobození či spáse. To je láska kvůli láska k Bohu samotnému, kvůli tomu, že je. A ne, aby mě spasil. To je pořád nějaký obchod. Jak to zní tvrdě, co? Ale tam to je bezpodmíněné. Je to na něm a ne na mě. To je ten rozdíl. V Indii je pradávnou tradicí, že lidé přijmou některého učitele za svého guru a s tím, že zároveň prohlašují, že se mu podrobili. Ve většině případů se toto prohlášení spíše podobá uvozovky prohlášení o úmyslu uvozovky u konce. Nebo v nejlepším případě se jedná o částečné podrobení se nové autoritě v naději, že za to obdržíme určitou materiální či duchovní odměnu. Znáte to, ne? Je to jde posluchačů najednou. Hnedka do vás. Dobrý den. Dobrý večer. Ramanův nesouhlas s tímto typem náboženského... Aha, jenom já budu moc dále svoji. Povím Františku, tak... Ramanův nesouhlas s tímto typem náboženského úplatkářství byl jednoznačný. Vyjadřoval se nesplouvavě takto. Podrobte se a přebývejte v jeho vůli, ať se projevuje či nikoli, ale očekávejte jeho potěšení. My už chodíme na to. Tátovi, ano, správně. No. Když ho žádáte, aby vám učinil to, co je vám milé, pak to není podrobení, ale přikazování. Nemůžete si myslet, že jste se podrobili, když chcete, aby vás poslouchal. On ví, co je pro vás nejlepší. I kdy a jak to má udělat. Nechte všechno na něm. Jeho je přímě. Vy se už nemusíte o nic starat. Všechny starosti jsou jeho. To je podrobení. To je bhakti. Pán vesmíru skutku nese celé břemeno. My se však domníváme, že to jsme my, kdo neseme náklad. Své břímě mu však opravdu můžeme předat do péče beze všeho. Cokoliv máme udělat, to učiníme v patřičné době jako nástroj. Nemějme názor, že něco uděláme, jen pokud potom toužíme. Touha nám nedává sílu. Síla je svrchovaného pána. No to je hra, to je ta režie. Ta touha tam nevznikne náhodou. Jak by se ta hra uskutečňovala? Bychom neměli touhy a podobně. To všechno jedno. Takže to je jeho. A snažte se to uvést v soulad, že to je jeho. Neříkám, že to je jeho, jo? Ne, brát to, že to je jeho. A zjistíte, že ta touha začne být patřičná. Když ji berete v harmonii s ním, pak každá touha začne být. No, nevím, jak bych to nazval, jinak než patřičná. Ano, je na místě a je požehnaná. Je to spravy, to je tvoje věc a já to beru jako tvou touhu, tak to vykonávám. Ale nevylučuju ho z toho a nejsem v tom já, který mám tu touhu. Tu touhu já jsem jako nástroj, který tu touhu vykonává. Jestli si myslíte, že třeba takhle by se mohli taky krást nebo podobně, Tak to tak moc nemyslete. To jsou takové myšlenky ega, které se brání, aby taková jeho touha se znehodnocovala. Aby se říkalo, že to není jeho. Tak on potom má takové argumenty, jsou typické argumenty pro ego. Ale samo to nikdy neskusilo. Ale ví to. No, má přehled. Takže, jo. Když jsme se podrobili, pak většina z nás očekává, že Bůh nám bude poskytovat jen dobré. Jsme překvapeni a zaskočeni bolestí, když navzdory našemu podrobení jsme nuceni čelit různým problémům. Jestliže za naše podrobení něco očekáváme, pak jsme se opravdu nepodrobili. Ramana Maharshi říká, podrobení není snadnou věcí. Zabít ego není snadné. Naprosté podrobení lze dosáhnout jedině, když Bůh svou milostí stočí mysl do nitra. Skutečně o nic jiného v celé cestě nejde, než abyste stočili mysl do nitra. A to je třeba trénovat a vykonávat svou práci. Toho. Ne, prosím vás, nestačí naprosto, když budete ráno meditovat půl hodiny a večer meditovat půl hodiny a přes den budete dělat to, co máte dělat, jen si nespomenete, protože máte zaměstnání. A ne. Když máte meditovat neustále, to znamená tedy stáčet svou mysl do nitra i během dne. To znamená dělat a dělat všechno, co se na vás chce a třeba velmi odpovědná práce a přitom nezapomínat na ní. No jak je to? No, myslet na ní? Ne. To nejde. Vy musíte myslet na to, co vám chtějí, co nás chtějí. Čili vy musíte vybudovat v sobě pocit jeho přítomnosti. A ten pocit jeho přítomnosti stále pěstovat, to je ta stočená mysl dovnitř. A jedině tehdy taky můžete plnit první přikázání a jedině tehdy také můžete, je stále meditujete, protože ho máte stále v cíli a v soustředění. A tu vy můžete jenom tu neustálost tohoto zesilovat. Ale upouštět od toho byste právě neměli. Ale to je to umění. Není to lehké, prosím. Ale kdyby to bylo lehké, tak všichni tady nepotřebujeme za světla, protože všichni budou svítit. Tak. To je to stočení mysli dovnitř. A proto se říká, jak Ramana říká, že když Bůh svou milostí stočí mysl do nitra. Jsou dva guruové, jeden vnější, jeden vnitřní. Ten vnější vám říká, co máte dělat, že máte stočit svou mysl do nitra. A ten vnitřní vás přitahuje dovnitř. Ono vás to začne bavit a přitahovat. A naopak to stočení mysli dovnitř vám bude nesmírně příjemné a bude vám chybět, nebude-li stočená ta mysl. Tak, tak. Když se někdo skutečně podrobil, pak nemá o nic starost, žádnou touhu ani obavu. Nedisponuje vlastní vůli, a můžeme si k tomu říct třeba, jak mladý Ramana opouštěl Madurai, kde měl předtím domov, vzal si s sebou jen peněžitou částku na cestu do Tiruvannamalai a když tam dorazil, zahodil i balíček se sladkostmi, které cestou obdržel a vůbec se o zítřek nestaral. Ze svého oblečení utrhl kus látky, aby ho použil jako bederní roušku a zbytek zahodil. Neponechal si ani kus látky na rezervní roušku nebo kousek látky jako ručník. To byla naprostá podrobenost. Naprosté vzdání se. Přišel ke svému otci, Šivovi, a měl víru, že jeho základní potřeby, že o jeho základní potřebu bude postaráno. V prvních dnech se stávalo, že ho uličníci trápili, někdy i uráželi. Zůstával však nedotčen, protože v něm nebyla žádná individualita, která by mohla reagovat. Celý život Ramana Maharshiho byl jen komentářem k podrobení. Nikdo nemůže zůstávat bez problémů. I když se podrobíme, budeme mít problémy. Ale náš postoj k problémům se změní. Ramana Maharshi říká, když se podrobíte a poznáte, či uznáte své ego jen jako nástroj vyšší síly, pak tato síla převezme řízení vašich záležitostí, stejně i ovoce vašich činností. Již nejste jimi dotýkáni a práce svobodně pokračuje. Zda tuto sílu poznáte či nikoliv, to na schématu věci nic nemění. Mění se jen pohled. Šiva Prakášam Pillai, to byl jeden z nejranějších stoupenců, vypravuje, jak se domníval, že se zcela odevzdal svému guruovi Ramanu Maharshimu a tak se ho jednou zeptal, co se mnou pomýšlíte udělat. Z jeho stránky si takovou smělost mohl dovolit, protože byl o své naprosté odevzdanosti přesvědčen. Ramana několik minut mlčel a pak řekl, zda něco udělám, či neudělám, je jedno. Máte se prostě odevzdat a být tichý. Tím Ramana vyjádřil základní charakteristiku a význam vzdání se. Obsahuje přijetí moudrosti gurua, nedotčené jakýmikoliv pochybami, a i během našeho života, který nám přisoudí. Když si představujeme, že jsme se podrobili, ale v duchu si stěžujeme na události v našem životě, protože se nevyvíjejí podle našich představ a očekávání, nebo když si myslíme, že guru Ramana pro nás málo dělá, pak jsme na omylu, máme-li za to, že jsme se zcela odevzdali do jeho rukou. Jeden stoupenec se ve svých pamětech zmiňuje, že kdysi obdržel dopis z Ramana Ashramu, ve kterém bylo uvedeno, dokud mysl třídí věci na dobré a špatné, dokud není skutečné podrobení. To je při odevzdání. Odevzdaný stoupenec je jist, ať se stane cokoliv, že vše se děje pro jeho dobro, protože všeznající Ramana to tak zařizuje. Čeho je zapotřebí, je víra. Naprostá víra, že on nejlépe ví, co dělat a taky kdy a jak to udělat. Když toto spolehnutí je naprosté, pak je našemu břemenu ulehčeno, ulehčeno z naší mysli a přenáší se na gurua. Než se toto uskuteční, podobáme se cestujícímu, který jede vlakem a nese v rukou a na zádech všechna svá zavazadla. Je to vlak, který nás i naše zavazadla k cíli unáší, ale zdá se, že na to zapomínáme. V čem je problém? No, základním problémem je náš pocit, že jsme konajícími. Se stejnou jistotou, se kterou jsme jisti a přesvědčeni, že máme určitou podobu a jméno, stejně tak si myslíme, že jsme činitelé. Pocit konajícího je nevyhnutelným průvodním jevem pocitu oddělené individuality a je jejím praktickým vyjádřením. Je účelovou silou, která zní: já jsem přesvědčen, že síla k činnosti a její výsledky jsou mým vlastním výkonem. No. To je takový ten hřebík na hlavičku trefený. Všechno se hezky poslouchá, všechno se hezky se kývá. Ale tohleto přesvědčení máme hluboce zakořeněné. Ne, že jsme nástrojem a výslednicí jeho hry, jeho vůle, jeho síly, jeho té vyšší síle. A prosím vás, nemusí to být Ramana. To, já teda to říkám takto, ale přitom vás nějak neomezuju a neříkám, že to je jediné, co máte. Máte svého svrchovaného, milého v kterékoliv podobě, ale prosím vás, musí to být to svrchované a ne nějaké jiné. A to má různá jména podle toho, kde, jak se na to díváme, do kterého kraje a tak dále. Pokud máme teda na mysli to, že to všechno konáme, že to je naším výsledkem, tak je všechno podrobení marné a není teda. Je to jeho. A to k tomuto ego musíte mít a pořád ho znovu a znovu k tomu nutit. Nedá mu pokoj. Je nafoukané. Je hloupé a nafoukané. Jo, to ano. A dělá, co může. A vždycky se tváří jako nejlepší přítel, který nás varuje, abychom to nebo ono neudělali. Pokud si myslíte, že všechna vaše výkonnost je vaše, tak je to, tak jenom podporujete růst ega, nic jiného. A můžete být jakkoliv zbožní a já nevím co, modlit se a tak dále. Není to, prosím vás, to není marné a tak dále. To nemluvím o tom. Tak ne, proti tomu. Já nemluvím proti tomu. Ale tohle to je ten úhelný kámen. Tak čí je to? Moje nebo jeho? Že? To musíte sami uznat. Bhagavána Ravana Maharshi nebyl z těch, kterého by bylo možno oklamat zbožným vystupováním a klaněním. Jednou řekl, všechny ty řeči o podrobení se vzdání a vzdání se mi připomínají situaci, která byla v oné povídce o jednom uctívajícím, který si uložil za naprostou povinnost každý večer provádět bohoslužbu Ganéšovi. Bohu se sloní hlavou, který je v celé Indii bez výjimky uctíván, v každém chrámku je, a jehož socha je v každém indickém chrámu, jedno, komu je ten chrám zasvěcen, třeba bohyní, to je úplně jedno, je tam Ganéš. Bůh Ganéša, syn Šivův, je Bohem, který odstraňuje překážky, umožňuje zdar v každém podnikání a je i Bohem moudrosti. Proto je široko daleko uctíván. Onen uctívající vykonával právě dlouhou pouť a ten den se ocitl v liduprázdném kraji. Již se blížila noc a on stále vyhlížel nějaký chrám, protože tam by určitě byl ta socha toho Ganéše, kde by mohl tu bohoslužbu ke Ganéšovi vykonat, ale byli do prázdný kraj marně. Den se krátil a tak mu nezbylo nic jiného, než se pokusit sošku Ganéši nějak vyhotovit. Jediný vhodný materiál, který měl, byl palmový cukr, který čas od času cestou uždiboval, aby se posilnil. Uhnětl tedy z cukru podobu Ganéše a začal s modlitbami. Když však došel k místu, kdy se Bohu nabízí nějaká sladkost jako oběť, odstřel se chudák v úzkých, neboť zjistil, že nemá, co by Bohu nabídnul za oběť, jelikož všechen cukr spotřeboval k vytvarování Ganéšovy podoby. Co měl dělat, když žádnou jinou sladkost neměl a bez oběti by byla bohoslužba porušena? Nakonec ho napadlo, jak dnes nás vyřešit. Uštípl Ganéšovi kousek cukru ze zad a nabídl ho stejnému Ganéšovi zepředu jako oběť. A Ramana k tomu dodal. Říkáte, že nabízíte Bohu své tělo, duši a všechen majetek. Ptám se vás, jsou vaše, že je nabízíte? Při nejlepší můžete jedině říct, doposud jsem se mylně domníval, že všechny věci, které jsou tvé, pane, jsou mé. Nyní si uvědomuji, že jsou tvé. Napříště si již nebudu počínat tak, jako by byly mé. Poznání, že není nic jiného než Bůh, či svrchované já, a já a mé neexistují, to je džňána, poznání. Jak vidíte, není rozdílu mezi bhakti, láskou, a džňánou, poznání. Bhakti je matkou poznání. Ramana připouštěl, že spontánní a komplexní vzdání se ega je metodou, která je pro mnohé nesplnitelným cílem, a tak někdy radil přívržencům, aby prováděli přípravná cvičení, která podporují rozšíření nesobecké oddanosti a kontrolu mysli. Většina z těchto metod zahrnovaly úvahy a meditace o Bohu nebo guruovi, buď neustálým opakováním jeho jména, nebo vizualizací jeho podoby, případně kombinací obou metod. Svým stoupencům říkal, že když budou tuto metodu pravidelně v lásce a odanosti provádět, že se mysl počne bez úsilí vstřebávat do objektu, o kterém medituje. No jo, no se řekne, že když tuto metodu budou pravidelně v lásce a oddanosti provádět, no jo, ale jak tu lásku a oddanost vyprodukovat? Co myslíte? Někde se ale musí začít. No dělat jakoby. Angličtě to říkají tomu as if, jakoby. To je jedno, že to není, ale dělám jako kdyby to bylo. A když to dělám jakoby, tak se to stane za čas, opravdu. To není namlouvání. Jen to zkuste. To není, že si něco sugerujete. Jen to zkuste. Ono to jakoby ani není lehké. A samozřejmě vaše ego říká, aby se na něco neskočilo. Ale musíte opravdu někde začít. Když teda tu lásku oddanost nemá, tak zaprvé teda je dobré se o ní modlit, o tu lásku, za druhé si připomínat, no, co jsem schopen, víc nejsem schopen, ale já mám být schopen, ano, tak je to schopen, je znamená můj pokus, ten prokazuje pravost. A ne počkat, až bude. Nic nebude. Samo od sebe. Když se naprosto vzdání alespoň jednou podaří, pak se další snadněji docelují. Neustále uvědomování si Boha brání mysli, aby se stotožňovala s jinými objekty a narůstá přesvědčení, že jedině Bůh existuje. Tehdy se na oplátku vytváří proud síly či milosti z pravého já, který zeslabuje úchop já myšlenky a ničí skryté tendence, které se jinak snaží o zachování a o své posilování. No, opravdu vám můžu říct, že když teda nedáte za jinou, než že se budete snažit to ze všech sil připamatovávat a znovu hloubit, nejde to, já nevím, zapomínat. Všechny, berte všechny eventuality, ale vytrvalost a znovu to není, možná se to říkali moc krát, to není necitné. To je střed citnosti nebo zdroj veškeré citnosti ve vesmíru, to svrchované. A to propůjčuje citnost všemu. Čili když se k tomu tvrdošíně obracíte, tak ono vás to nenechá na holičkách. My to sami nikdy neuděláme. To jsme zrovna u toho, že všechno naše, to naše snažení je naše a my teda jsou to naše výsledky, jsme zase u toho. My to teda opravdu neuděláme a je na nás tedy zda to přijmeme nebo nepřijmeme. A my se ale obracíme na něj a pořád říkáme to, nebo pane, a nejde mi to, a, ale v míru na něj myslíme. V míru na něj myslíme, ne pořád zoufale v míru. Je to takové, jaké to je. No, nebych to chtěl mít jedno, no bylo by každý, samozřejmě milejší, kdyby to bylo milé, ale je to takové, jak je to já, jistě ty víš, proč to tak je a tak. A když takto se upřímně, prosím vás, jednoduchými slovy obracíte k svrchovanému, to nezůstane bez odpovědi. To nezůstane bez odpovědi a vytvoří se z toho svrchovaného já, z Boha, prout milosti, který je hmatatelný a existuje, existující. A ten ve vás začne být. Ten ve vás začne být a vy o něm víte. A začnete se víc a víc s ním stotožňovat a být s ním zajedno. To je ten prout milosti, to je to, co mám vyjde naproti, protože sami to nikdy nezdoláme. To je to, že můžeme potom z celé mysli své a z celé vůle a tak dále síly myslet teda na něho a přitom vykonávat jiné práce. Protože ten proud jeho přítomnosti je stále existující. A ten vám přijde naproti. Nakonec je já myšlenka přivedena do vládnutelného stavu a s menší pozorností věnované sobě samému je možné docílit jejímu občasnému ponoření do našeho spirituálního centra, do srdce. Totiž ten já proud, nebo proud milosti, vás chtě nechtě začne přitahovat. A vy cítíte, že je to ono, právě to, že je ono. A to dostředivé já proudění, ta pomoc, ten proud milosti, nebo jak to nazveme, to už je jedno, vás začne nesmírně přitahovat a být tím, co vás, co začnete uznávat jako hodnotu. Vy to začnete víc a víc vyhledávat. A když to začnete víc a víc vyhledávat, tak ty ostatní objekty přestanou mít na své důležitosti. Začínáte vidět, co je opravdová hodnota a co je jenom jevnost. Co je skutečnost a co je jevné. A to se děje s každým. Je jedno, jestli je to bakta nebo džňáně nebo cokoliv. Jako o sebezkoumání, tak i uvzdání se finální realizace nastává samočenou silou pravého já. Když byly všechny ven směřující tendence mysli rozpuštěny opakovaným prožíváním stavu bytí, ten stav milosti, to, ten prout, ano, to je zbytí. To je ze stavu bytí, protože to je to, co je. A to je, to není něco, co je, jenom je, ale to je energie, to je síla, to je soucno. A soucno není něco, soucno je nesmírná síla, to, co je. A to bytí pochází z Brahman, z něčeho jiného. Pak se tím zničí i poslední stopa já myšlenky, a to tak, že už nikdy nevystoupí. Závěrečné zničení ega nastává jen, když podrobení bylo zcela prosté motivu. Je-li konáno s touhou po milosti, nebo seberealizaci, může se jedině jednat o částečné podrobení se, o obchodní transakci, při které já myšlenka vytváří snahu a očekává, že obdrží odměnu. Na závěr ještě jedno vyprávění. Bylo jednou jedno děvče, které bylo vychováno v nevěstinci. To byl její tehdejší osud, ze kterého se nemohla vymanit. Děvče se však často modlilo k Ramanu Maharšimu: o pane, je-li mi souzeno, abych se uvírala touto cestou, buď ty se mnou. Nemodlím se, abych změnila svůj život, je-li to mým osudem. Modlím se však, aby tvá síla a láska byla stále se mnou. Někde naproti, přes ulici, žil jeden takzvaný žňáněn. Zpravidla stával před tržištěm, nebo na tržišti, a každému říkal, že je vědomým, že je absolutní skutečností, a kázal až křičel. Tak se vše dělo po mnohá léta, až nastal čas, kdy oba zemřeli a předstoupili před Boha. Bůh děvčeti řekl, vrátíš se zpět na zem a bude z tebe džňáněn. Pak se obrátil k rádoby džňáněnovi a řekl mu, ty budeš znovu na zemi ve tvaru hada. Muž se tomu podivil a tak se zeptal, jak je možné, pane Vili, byl jsem přece cnosti a říkal všem lidem, že jsou vědomým a že jsou absolutní realitou a ty mne vracíš na zem ve tvaru hada. Co jsem nesprávného učinil? A Bůh řekl, ty nemáš srdce, ty jsi z povídavé školy. Celý život si jen mluvil, mluvil a mluvil, nic jiného než mluvil. Tato dívka mi však dala své srdce. Podrobila se mi, nežrala svého osudu, jen chtěla na mě, abych s ní byl, když podstupovala své soužení a strasti. Já jsem jí dával sílu, aby vše vydržela. A také není volná a svobodná. Ty se však musíš ještě mnoho naučit, proto se musíš vtělit jako had. Tato povídka dává popud k zamyšlení. Co my vlastně se svými životy děláme? Čteme množství knih. Chodíme od jednoho učitele k druhému. A máme plnou hlavu znalostí. Ale kolik z nás věnovalo své srdce Bohu? A Bůh není přece vzdálen. Ve skutečnosti je Bůh naším nejvnitřnějším já. Naším nejintimnějším a nejhlubším podkladem. Ale abychom se přiblížili k pravému já, potřebujeme pokoru. Chceme-li být účastní možnosti, je třeba se mu zcela podrobit. A k tomu potřebujeme mnoho pokory. Teprve pak jsme schopni zaujmout postoj. Nic nevím, nic neznám, ty jsi vším. A takový postoj osvobozuje. Tak. Děkuji vám za pozornost. A pokud máte nějaké otázky, pokusím se rád odpovědět.
jak jste říkal, že bytí není konečným stavem.
To nějak snad ne.
To možná jsem to špatně pochopil.
Ne, ne, to spíš. To...
Stav bytí.
Ne, že... Tak, už vím, jak jsme to říkali. To je, že tedy ten stav bytí není hned konečný, ano, to prožívání stavu bytí, ano, že to je chvilku, pak to se není, to jsem neřekl, to nerozvedl jsem to, ano, to je chvíli a pak to se není, ano, no, být neustále ve stavu bytí je právě konečný stav, ano. Ne, ne, já jsem byl asi špatně. Oba jsme měli kus třeba, no, abychom to smířili. No, je to jasné, jo? Prosím. No, jak víte, to asi, nebo nevíte, je to asi 14 dní, nebo kolik, co jsme tady s některými přítomnými byli v Tiruvannamalaya, vrátili se teda po 2,5 týdnech. Ne, že bych, no, schválka to tak bylo, tak to, ten čas. A já bych vám něco jenom nakrátko přečetl ty dojmy takové, které mívá člověk, když se setkává s lidmi v Indii. Totiž náboženství na západě je založeno na víře. Víra je nejvyšší cností a je základem náboženského života. Když mysl není schopná přijmout víru, pak když se jí dovoláváme, polikáme pilulky dogmat. Samozřejmě, že pilulku jsme schopni vstřebat, jen někdy, spíš ne, a pak leží jako kamínek v našem mentálním žaludku s výsledkem, že náš náboženský život trpí slabostí. Mystika je osobní kontakt s Bohem a je přirozeným květem všeho náboženského života. Čili i květem náboženského života. Napřed je náboženství a pak je toto. Pro masy lidí je toto na západě téměř neznámé. Mystika se provádí více méně v klášterech, více či méně, ale její vliv má na náboženský přístup je u lidí nepatrný, a poměrně nepatrný. Ono ani ve všech klášterech se ta mystika nepěstuje, jak jsem se dozvěděl, aspoň u nás. Ověření všech osobních zkušeností náboženských dogmat se odkládají na dobu až po smrti. V povaze člověka však je, že nebere smrt vážně, to si všimněte, o to méně problematické posmrtné zkušenosti. Když Západan přijede do Indie, tak je ohromen jak věcně. A samozřejmě se zde bere náboženský život. V Indii se s Bohem počítá. V každodenním životě se bere božství v úvahu. Všechna náboženská prohlášení je možno osobní zkušenosti ověřit. V Indii je víra v Boha tak pevná, jak my věříme v transatlantickou dopravu, neboť každý ví, že si to může ověřit, když se o to pokusí. Další věc, která člověka ze západu ohromí, je rozsah náboženského rozhledu. Vyhlídky, které se před jeho pohledem otvírají, myšlenkové vrcholy, k kterým dospívá, způsobují jeho hluboký úžas. Otvírá se před ním nový svět, který je nesmírně zajímavý, plný nejlákavějších zážitků a nevysněných osobních možností a zkušeností. Je skoro neuvěřitelné, že může potkat a hovořit s lidmi, kteří se dostali až na vrchol náboženského života a kteří mají přímou zkušenost s božstvím. Tolik asi v krátkosti. Stejně se to vylíčit nedá. Protože tam je božství živoucí. Živoucí jako živoucí síla, jak to ovšem přirovnat živoucí sílu, aby to mysl pochopila a strávila, je těžké. Je to matatelné, jak je to živé. Je to nesmírně silné a nad všechny pochyby. Není to jenom moje zkušenost, ale zkušenost všech těch, kteří tam byli, ať byli na jakékoliv úrovni předtím. Já neříkám, že to tam jedině je, ale co mohu říct, že to tam je. Já mluvím o Arunáčale, já mluvím o Tiruvannamalai. Nikdy jinde se nebyl. A nedal bych ani hodinu za to, abych byl někde jinde a nebyl tam. Protože tam je spiritualita. Tak. A pak teda vám oddanost a láska a úcta, aby si nemůžete jinak pomoct, než v plné úctě to uznávat a svou osobnost nepokládat za tak důležitou. Máte někdo nějaký dotaz? Jestli ne, já vás nechci zdržovat. Každý máte svůj program. Ano, je to tak. Já jsem taky říkal, že člověk má udělat, co je v jeho silách. Určitě. A ne jaksi předem se na všechno. Jo, když se teda úplně odevzdám a je jedno, co přichází, je mi jedno, co přichází, ať dobré nebo špatné, všechno je tvé, tak tam není žádná snaha na místě. Jsem-li v tomto stavu, pak naopak by bylo konec podrobení. Ale jsem-li podrobená tak, a ono to není lehké, jak jsme si sami říkali, jsem-li podrobená tak, že žádná myšlenka touha ve mně nevzchází, jakož to má, ale všechno je tvé a přijímám všechno, dobré, příjemné i nepříjemné, dobré i špatné a tak dále, jako jeho věc, kterou on ví, proč se děje, pak, když jsem v tomto stavu, tak žádná snaha z mé strany jiná, než to přijmout, který není na místě. Jedna věc. Druhá věc je, když jsem toto úplné podrobení, jak je známo, není, ještě musím předeslat, není nikdy proveditelné zcela. Vždycky jde přes částečné podrobení, přes touhu po podrobení se a vždycky, taky to Ramana říká, přes částečné, taky postupně, jak vy víte teď třeba, že je to moje tělo, já jsem konající a všechno, a teď ano, mám všechno, všechno je tvé, a to není člověk, ten dokotrmelec schopen udělat. Všechno je procesem, čili ano, dobře, já se snažím o podrobení se, ale zatím tedy jsem v tom stavu, že se o to usiluji. Tehdy udělám všechno, co je v mých silách, když je nějaký problém a snažím se ho vyřešit. Ale říkám přitom si, pane, já si, to je dosti důležité, já se domnívám, že mám udělat to a to a to. Jo? Nevynechat ho. To je ten přechod, že z toho já dělám, ano, tak je to přechod k tomu, že dělám sice, ale jako tvůj nástroj, jako snažím se být tvým nástrojem a myslím si, a dej mi znát, jestli to tak nemá být, že dělám to a to a to. Nezapomínám na něj. A myslím si, že to je v souladu s tvou režií. Čili to moje ego, to moje jáství, to moje provádění, konají, to konatelství se zeslabuje. Ano. S tím, že si myslím, že to teda mám učinit, čili já ho nezapomínám. A to je ten vtip. A já začínám, nebo teda já, ten sádak začíná pocitovat, čím dál tím větší důležitost jeho přítomnosti a režie. A víc ustupuje a jako by to... Takto. Na začátku je problém a já se snažím ten problém v jeho jménu, tedy nebo s jeho vědomím řešit. Víc a víc spolehám na jeho, nebo teda zvykám si na jeho přítomnost při řešení problému. Když toto se děje, tento proces, tak dalším krokem v tomto procesu je, že ani tak není mého rozhodování a pomoci a usilování zapotřebí, jako to, že se věci dějí. Ono se to stane víc a víc neosobní, to dění. Na začátku je to úplně osobní. Pak do toho vnášíte Boha a nakonec to převezme on. A to je, věci se stávají. Ano, samozřejmě si ho vědomím. Já nevím, jestli tomu je rozuměno. No? Taková otázka je vždycky, jak vidíte, velice příhodná a pomáhá všem. Takže opravdu, pokud máte nějakou otázku, pomáháte s tím opravdu všem. Tak nebuďte sobci.
No, bych se ještě chtěla zeptat, ano. Jak poznám, kdy ke mně hovoří moje ego a kdy se jako ten rozdíl mezi egem a mezi třeba s tím vnitřním hlasem, nebo mezi tím, kdy poznám, že je to to správně, že to není jenom to ego, který může něčemu přemluvit.
Ale no to vždycky je to ego. To zase nepovyšujte vnitřní hlas na jeho hlas a tak dále. Když on promluví, tak o tom zaručeně víte. To je hlas, který jaksi je nezaměnitelný a to je z mohutnosti a velebnosti a je to jenom řídka, kdy teda je to zapotřebí, aby k vám promluvil. A to víte. To vám nemohu říct jinak, než že o tom zaručeně potom víte, že to je teda hlas Boží. Kapitola první. Teď přijde druhá věc. To ostatní je všechno ego. Ale pozor, na to ego nenadávejme. To neznamená, že když je hlas ega, že to je špatné. Ne. Ego se skládá ze tří kvalit, jak známo, zrovna to budeme probírat zase v 8. galerii. Ze tří gun, že ano, sattva, rajasa, tamas. Ano, já nevím, jestli vám je to známé. Ano, a co je špatné, čeho se je třeba zbavit, je rajasu a tamasu. Ale sattva, ne. Sattva vás vede k svrchovanému a patří ego. Čili to je asi ten vnitřní hlas, co máte na mysli. To je sattvická část vašeho ega a ta je velice důležitá. Ta vás taky sem přivedla. No ano. A Boží milost samozřejmě vždycky. Ale sattva má nejpříbuznější vibrace spiritualitě. A my také nemůžeme nic jiného dělat, než tu sattvu podporovat, protože pak podporujeme teda správné počínání. A to vede k spiritualitě, to správné počínání. Takže nadávat, jako, že to je jenom ego a tam to vnitřní hlas jste povýšila zároveň na co? Že to je anonymní vnitřní hlas. Ne, vnitřní hlas, který vás má k něčemu třeba dobrému nebo vás varuje před něčím, tak bývá tedy satvickou částí, nebo je to samozřejmě milostí Boha, která ano, vás varuje z pravidla před něčím. To je něco jiného. Když cítíte v sobě varování, ano, tak je to věcí milosti. To je to, co říkal Sokrates jako daimon, že ho daimon vždycky varoval. Ano. A to ano, to je, ale to je spíš jako tlak, jako odtažení od, nebo dej si pozor, nebo něco podobného. Ale neříká, co ano. To je zpravidla tehdy, když byste mohla do něčeho spadnout. Ano? Tak to ano, to je projev milosti, ale sattva nebývá nikdy proti tomu, že sattva je spíš harmonická a její odporné jakékoliv násilí, lhaní nebo předstírání a nevím co všechno. Jo? To je sattvě cizí. Čili jaký vnitřní hlas jste měla na mysli? Ano? Jestli tento ochranný, tak ten bývá spojen s milostí Boží, když dostatečně ve vás se sattva vyvinula. Protože každý to má. Jenomže je to tak přikryté těmi touhami, těmi sobeckými touhami rajasu a nebo připomeno dokonce tamasem, že nic nevnímá. Prosím. No, já myslím, že jsme vyčerpali téma i čas. Přeju vám všechno dobré a kdo tedy by měl zájem o to je v galerii ve středu, příští středu 8. To vlastně bývalo modeře, že ano, takže bychom to mohli náležitě oslavit. Takže to je Guny a jejich význam při cestě, jakožto my jsme tady měli kdysi, myslím, že v lednu nebo v prosinci. No, není to tak dlouho, jsme na to měli debatní otázky a odpovědi. Nicméně je to téma, který má za nás, má za účel nebo za cíl mysl stabilizovat. Stabilizovat a připravit ji pro cestu tak, aby nebyla tak labilní, nikdy ano, nikdy ne. Tak, a třeba k rozpoznání právě toho rajasu, sattvy a podobně, tak tomu ta přednáška toho 8. je stabilita mysli, to je vlastně v závorce, stabilita v mysli pro cestu života má spiritualit. Já vám děkuju za vaši pozornost a za vaši milou účast.